U ovoj vitrini izloženi su eksponati koji se odnose na privredni razvoj krajine, 13. pešadijski puk i socijalistički period. Izložena su dokumenta koja svedoče o razvoju političke misli, vojnoj doktrini, uticaju nauke i umetnosti na naše krajeve. Dominiraju politički događaji i ličnosti. Možete vidjeti fotografiju prve negotinske električne centrale koja je izgrađena 1924. godine. Pre izgradnje centrale, Negotin je osvetljavan fenjerima koje su palili, a u jutarnjim satima gasili ljudi specijalno zaduženi za taj posao. Nazivali su ih popularno patrolđije. Pored ove fotografije, u ovom delu postavke, izložene su i fotografije Đorđa Stanojevića, naučnika, fizičara, astronoma, izumitelja, graditelja naših prvih hidrocentrala, pionira naučne fotografije i fotografije u boji. Bio je veliki prijatelj Nikole Tesle, rođen je u Negotinu 1858. godine, a preminuo u Parizu 1921. godine. I Stevana Stojanovića Mokranjca sa porodicom, bio je pokretač muzičkog stvaralaštva u Srbiji, kompozitor, dirigent, muzički pedagog, rođen je u Negotinu 1856. godine, a preminuo u Skoplju 1914. godine. U ovom delu postavke izloženi su i prvi primjerci lista krajinac. Negotin je dobio svoju prvu štampariju 1889. godine. Već prve godine, posle nabavke štamparije, štampana je prva knjiga u Negotinu, Dvostruko ubistvo, verovatno prevod sa nemačkog. Godine 1890. u ovoj štampariji počinje da izlazi prvi list u Negotinu. U ovom delu istorijske postavke izložene su i fotografije vezane za privredni razvoj i početak industrializacije u Negotinskoj krajini. Industrijski razvoj Negotina i prodor robno-novčanih odnosa svodio se na pojavu malih objekata lake industrije, kožara, mlin, vunovlačara, pivara, ciglana.